بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنما فقد فاز المتقون. ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yusia nafsi yangu kadhalika na kuziusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. wa taqwa هو أساس كل شيء. تقوى الله عز وجل نيوم سينجي وكلا كتو. والتقوى اسم جامع نجينا مالو لمكساني كمانا اجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، نكجي يبوشنا يالي أنبايو الله سبحانه وتعالى ميكتازا. وأدوا الفرائض، na kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na ameyafaradhisha jalla sha'nuhu. Ndugu zangu, mada ambayo tutaizungumza leo, bila shaka yamepita masiku mengi, miezi kadhaa tulizungumza mada kuhusiana na at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, makanatu tauhidi wa adhamatu, nafasi ya tauhidi na ukubwa wake. Tukazungumza sehemu ya mada hii, tukaahidi kwa mabiidhinillahi subhanahu wa ta'ala tutakuja kuimalizia katika wakati unaokuja, na umefika ni leo. Tulizungumza namna gani masahaba katika mioyo yao suala la tauhid kwao likuwa ni suala kubwa na la msingi. Tukaona katika ile hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim, Ka'ab anasimulia, qala li rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya abal mundhir, ayu ayatin fi kitabi lahi ma'aka a'zamu, ni aya gani katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe ni kubwa? Alipoulizwa swali hili mara ya kwanza, sema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio ambao wanajua zaidi. Akamuuliza tena mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza Ka'ab, ya abal mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zamu, ni aya gani katika kitabu cha Allah kwako wewe ni kubwa? Faqala ayatul kursi, Abul Mundhir akasema ni ayatul kursi. Abul Mundhir anasimulia, fadharaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ala sadri biyadi, akanipiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika kifua changu kwa kutumia mkono wake, akasema liyahaniyaka al-ilmu ya abul mundhir, yani hani'an laka bihadha al-ilm alladhi saqahu Allahu lak, pongezi kwa ilmu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe, ilmu ambayo arrafaka Allah subhanahu wa ta'ala amekufahamisha. Abul Mundhir kana yahfadhu al-Qur'an, alikuwa ni hafidhu kitab Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali alikuwa anaitwa sayyidul qurra, yeye alikuwa ni mabwana katika wale wenye kuisoma Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Mundhir anatoa jawabu hili fi waqfatin, yani papo kwa papo. Ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya zaidi ya 6000. Abul Mundhir hakutaja ayatul adab, hakuzungumza aya ambazo zinazungumzia adab, wala ayatul ahkam, wala ayat kisasi al-umami sabiqa, wala hakuzungumzia zile aya ambazo zinazungumzia tarehe ya nyumati zilizopita, bali alitaja aya hii, ayatul kursi. Ulama wanataja ni kuonyesha namna gani maswahaba kulikuwa na ukubwa katika mioyo yao wa sala la tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Akataja aya hii, ayuha nasu ibadallah. Kwa nini asizingatie aya hii? Waqad qala subhanahu wa ta'ala umuman, hali ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwa ujumla, afala yatadabbaruna alquran, hivi watu hawazingatii Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, au katika mioyo yao kuna makufuri. Nisikuambie kwa aya hii ambayo ni aya tukufu ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanapotakiwa kuisoma hii wanatakiwa waisome bitadabburiha, kwa kuizingatia, wataakuliha kadhalika na muwadhaba fi alawqati almuwadhafa. Aya hii ayatul kursi ndiyo aya kubwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanatakiwa waizingatie, kadhalika waitilie, wawe na mazingatio katika akili zao, na wao wanaisoma sura hii kama ilivyoelekezwa, kama tutakavyoje kuona katika khilali khutbati, ndani ya khutba hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Ka'abul Mundhir akamjibu mtume sallallahu alayhi wa sallam hapo hapo, wala kufikiria, bali ulama wanataja kwamba kwa sababu sala la tauhid katika mioyo ya masahaba ilikuwa ni kubwa, na ulama akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi asema, majtama'at fi ayati al-kursi lam ya'ti mujtami'an, yani min dalailiha wa barahiniha, yale ambayo yamejikusanya katika ayatul kursi yanajulisha hoja na dalili za ukubwa wa tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya kuja hali ya kuwa ni yeje kujikusanya katika aya yote fil Qur'anil Karim, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu. Maneno ambayo yamejikusanya katika sura, katika aya hii ayatul kursi, hayajakuja hali ya kuwa ni yenye kukusanyika katika aya moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni maneno ambayo yametawanyika, utakuta katika aya ile au katika sura ile, lakini yamekusanyika katika aya hii. Ni kuonyesha aya hii ilivyokuwa na ukubwa na utukufu, ingawa mzungumzaji ni mmoja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akachagua akayaweka maneno na dalili zinazojulisha ukubwa wake subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu, huwa walikhlas bidini lillahi azza wa jalla, na watu kutakasia dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, bali tutakuja kuona leo maana kwa ufupi, tutaona namna gani wanachuoni wanazungumza kuhusiana na ayatul kursi. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na Allahu la ilaha illa huwa, sudirat hadhihi al-aya bil kalimatin tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala imetangulizwa katika aya hii na hii kalimatu tauhid. Allahu la ilaha illa hu, Allah hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kalima inaitwa kalimatu tauhid, kalimatu al-ikhlas, kalimatu taqwa, al-urwatu al-wuthqa. Kwa neno hili ni neno ambalo Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa samawati wal ardh, ameumba mbingu na ardhi kwa ajili ya neno hili. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaumba kiyama kwa ajili ya neno hili. Kalima hii kalima tukufu kabisa, ambayo ni awwalu kalimatin yasma'uha al-aqwam min anbiya'ihim, ni neno la kwanza ambalo manabii wanawasikilizisha nyumati zao, yani aqwam, wana neno la kwanza kuanza kulisikia ni neno hili kutoka kwa manabii wao, neno ambalo yus'alu anha al-abd yawm al-qiyama, ni neno ambalo ataulizwa mja siku ya kiyama, watu wataulizwa, al-umam yus'alun yawm al-qiyama madha kuntum ta'budun, mlikuwa mnaabudu nini? Wal jawabu sahih alladhi la jawaba ghayruhu, jawabu lilikuwa sahihi, hakuna jawabu lingine lilikuwa sahihi, ni kwamba ni kalima tu kusema la ilaha illa Allah, kwa maana hapana apasaye kuabudiwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii kuonyesha utukufu wake imeanza na neno hili. Neno hili Muislamu anatakiwa alijue maana yake ni nini, masharti yake ni yapi, yapi yanayovunja neno hili, kadhalika lina nguzo ngapi, ni muhimu. Sio kama vile wanavyosema sufia, yakulu ha lailan wa naharan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, lakini maneno yao yanatofautiana na matendo. Utakuta mtu anarudia kulisema neno hili, lakini baada ya kumaliza anaelekea makaburini kwenda kuwaomba wafu. Ayuha nasu ibadallah, ulama wanasema maneno mengine yanayokuja baada ya haya maneno Allahu la ilaha illa huwa, huwa dalailun wa barahin, ni dalili na ni hoja zinazotilia nguvu kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, faqala subhanahu wa ta'ala huwa alhayu alqayyum, Allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayyum, aliyekuwa hai, uhai wake lam tusbaku bil adam, uhai wake haujatanguliwa na kukosekana, kwa maana huwa alawwalu, yeye ndio wa mwanzo, hakuna kilichotangulia kabla yake, wa huwa alakhiru, hakuna chochote baada yake. Allahu subhanahu wa ta'ala alhayu alhayatu alhaqiqiyya, uhai ule wa uhakika, bila shaka yule mwenye sifa kama hizi za uhai ambao haukutanguliwa na kukosekana na wala hautakuja kutoweka, bila shaka yeye ndo ambaye anastahili kuabudiwa, bi anwa'iha, kwa zile sampuli zake zote za ibada anatakiwa elekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha dalili ya pili ni alqayyum alqa'imun bi nafsi almuqimu li khalqi, mwenye kujisimamia yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala huwa qa'imun li nafsihi, anajisimamia yeye mwenyewe, almuqimu li khalqihi, kadhalika anawasimamia viumbe, tadabburan, kwa kuwapangilia mambo yao, kwa kuwamiliki wao na kuwaendeshea habari zao zote katika ulimwengu na baada ya hapa. Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah subhanahu wa ta'ala hasinzii na wala hashiku na usi, hasinzii na wala halali, la ta'khudhuhu, hapatu yeye, hashiku yeye na kusinzia na wala hapatu na usingizi, halali Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka yule mwenye sifa kama hizi za kutosinzia kadhalika na kulala, yeye ndiye ambaye anastahiki aelekezewe ibada, tofauti na viumbe. Viumbe kutokulala kwake ni naksu, ni mapungufu. Wewe ukiwa upati usingizi, kwako wewe ni mapungufu. Sifa hii haielekezewi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye sifa ya kulala, mwenye sifa ya kusinzia ni kiumbe, bila shaka hatakiwi kuelekezea ibada kiumbe kwa sababu yeye ana sifa za mapungufu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Na Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi yaqul kullu ladhatin yatamattau al insan mutawallidatun, fahiya mutawallidatun an waja'in wa ta'abin, kila starehe ambayo mwanadamu ana starehe kwayo basi imezalikana na maumivu na tabu. Kullu ladhatin yatamattau al insan mutawallidatun an waja'in wa ta'abin, kila starehe ambayo ana starehe kwayo mwanadamu basi inazalikana na maumivu, inazalikana na tabu, inatokana na maumivu, inatokana na tabu. Tabaan, ili mtu upate starehe ya usingizi basi huo umechoka, kule kuchoka ndo maumivu yenyewe na ndo tabu yenyewe. Ili mtu upate ladha ya chakula basi uwe na njaa, ili mtu upate ladha ya kinywaji basi uwe na kiu, wa hakadha. Ladha yoyote ambayo mwanadamu ana starehe nayo basi imetokana na maumivu na imetokana na tabu. Sifa kama hizi hatakiwi kuelekezea Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa kwa aina zote za ibada. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Ni vyake yeye vyote vilivyomo ardhini, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Mulkan wa tadbiran wa tasarrufan. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye anavimiliki. Allah jalla wa ala yeye ndio ambaye anapangilia na kuviendesha. Subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Ni yeye vyake yeye, lahu anavimiliki yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama utasema kwamba kiumbe pia anamiliki, lakini umiliki wake si umiliki kwa ujumla kwa ukamilifu, bali inawezekana akamiliki leo, kesho ule umiliki ukaondoka kwake. Ni Allah subhanahu wa ta'ala anamilikisha. Mwenye umiliki wa kisawa sawa ni Allah jalla wa ala. Kwa maneno haya hayatakiwi mwanadamu ajidhalilishe kwa kiumbe, kwa sababu anetakiwa kudhalilikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala atakiwi ajinyenyekeze kwa kiumbe, kwa sababu anatakiwa anyenyekee kwa uhakika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Ni nani ambaye yashfa'u anaombea indahu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake. Ash-shafa'atu al-uzma. Ukiangalia ile shafa'a, uombezi uliokuwa mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uombezi huo ni maalum wa mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Khalaik, baada ya kusimama katika araswati al-qiyama katika muda uliokuwa mrefu, watakwenda kwa baba yetu Adam, wakataja kwa zile sifa zake kwamba wewe amekuumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkono wake, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ipite hesabu. Akaambia siwezi. Watakwenda kwa Nuh alayhi salatu wasalam, akaambia anta awwalu nabiyyin arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila ibadihi, wewe ni mtume wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamtuma kwa waja wake, tuombee kwa Allah jalla wa ala ili hesabu ipite, ijulikane wapi wanakwenda motoni na wapi wanakwenda peponi. Nuh alayhi salatu wasalam atalikataa hilo. Watakwenda kwa Isa, kadhalika kwa manabii wote, Musa, wote watakataa. Watakwenda kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema hii ni yangu mimi, ana dhaka, mimi ndo huu mwenye uombezi, ash-shafa'atu al-uzma, kwa sababu amepewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala. Atasujudu sijida ndefu, Allah subhanahu wa ta'ala atamfundisha mahamid lam yakun ya'lamuha, atamfundisha himd, thana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahamidi ambazo, sifa ambazo alikuwa azijui kabla ya hapo. Atamhimidi Allah jalla wa ala, atamsifia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah jalla wa ala atambia irfa'a ra'saka, inua kichwa chako, wasal tu'ta washfa'a tushfa'a, inua kichwa chako kisha omba utapewa. Sal wasal tu'ta, omba utapewa, washfa'a tushfa'a, naombea utakubaliwa uombezi wako. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hesabu itapita. Ash-shafa'a, ash-shafa'a, yule ambaye atapewa nafasi ya kuombea mwingine ni yule ambaye awe ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarudhu li ibadihi al-kufur, na Allah jalla wa ala haridhi kwa waja wake ukafiri. kadhalika apewe idhini na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa man dha alladhi, ni nani yule ambaye anaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na idhini yake? Na hapa wanapewa majawabu wale ambao wanaomba viumbe au wanadai kwamba wao wana wasaid. Kuna wale watu wakati ambao wanadhania kwamba wao ule uombezi wao unafikishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomuomba Allah jalla wa ala, inatakiwa umuombe yeye moja kwa moja, usipitie kwa yoyote wala usipitie kwa chochote. Makuraishi walifeli katika hilo. Illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, asema si tunataka hawa tukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutufanya tuwe karibu. Allah jalla wa ala akakataa hilo, kwamba watu wanapoomba basi wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja na wasipitie kwa kitu wala kwa mtu. Man dha alladhi yashfa indahu illa biidhnihi wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, tunajaribu kuangalia aya hii iliyokuwa kubwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini imekuwa ni aya kubwa? Tunajaribu kuangalia yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii, alafu baadaye tutakuja kuona inasomwa mara ngapi kwa siku na kwa nini, kwa dalili biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tumeona man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Ibrahim alayhi salatu wassalam asema yalqa Ibrahimu abahu Azar yawm alqiyama. Azar ambaye ni baba yake Ibrahim atakutana na Ibrahimu siku ya kiyama. Kisha Ibrahim atakapokutana na baba yake atamuuliza, alam aqul laka alla ta'sini, sikukuambia mimi wewe kwa maana usiniasi usinikosee? Azar atamwambia mtoto wake, alana, hivi sasa mimi sikuasi tena. Kama ushachelewa. Ibrahimu al-Khalil alayhi salatu wassalam atamwambia Allah jalla wa ala, alam ta'idni alla tukhzini yawma yub'athun, hivi Allah si uliniahidi wewe kwamba mimi hautanifedhehesha siku ambayo watafufuliwa viumbe? Fa ayu khizin min abil abad, fedheha gani iliyokuwa kubwa ya kumweka baba yangu akawa ni mbali? Allah jalla wa ala atamwambia Nabii Allah Ibrahim, inni haramtu aljannata ala alkafirin, hakika mimi nimeharamisha moto, nimeharamisha pepo juu ya makafiri, kafiri hawezi kuingia katika pepo yangu. Basi atashikwa Azar, atatupwa katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Tunamomba Allah subhanahu, tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Kwa hiyo shafaa yake haiwezi kukubaliwa, kwa sababu anayeombewa ni lazima awe ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Azar si katika miongoni ambao wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu nini? Ana kufur, amekufa na ukafiri, hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua Allah subhanahu wa ta'ala yale yaliyoko mbele yao na yaliyoko nyuma yao. Allah jalla wa ala, angalia imetangulia neno ya alamu, baada ma lahu ma fi samawati wa ma fil ardh, ikaja aya man dha alladhi, kisha kaja ya alamu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwa ule ujuzi wake. Allah subhanahu wa ta'ala hakadha khalaqa al khalq, akaumba viumbe kwa sababu yeye anajua. Na kinachotangulia cha kwanza ni ilm katika maratibul qadar. Allah subhanahu wa ta'ala anajua, anajua kila kitu. Ya alamu khainata al ayun wa ma tufi sudur, anajua Allah subhanahu wa ta'ala yale yaliyofichwa na mioyo na yale ambayo yamefichwa na macho yao. Allah jalla wa ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yale yaliyoko mbele yao kwa maana kiyama yanokuja, riziki mustakbal, na yale yaliyokuwa nyuma yao iliyopita kuhusiana na kisa za nyumati zilizopita ambazo hatukusimulia na mengine mengine. Anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hatua hii faqad akhraja ataini fi kitabihi al-hujja, Imamu Taimi katika kitabu chake al-hujja al-hujja amemsimulia mmoja katika malahid. Malahid ni wale ambao hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na wala hawaamini uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wana akhluq, si kwamba Allah peke yake anaumba bali mimi pia ninaumba. akasema faati bizujaja, akaitisha chupa, kisha akachukua arauth, akachukua mauchafu mauchafu, vinyesi vya wanyama na maguo maguo, akatumbukiza katika kile chupa akafunga. Akasema baada ya siku kadhaa mniletee hicho chupa. Baada ya kuletewa kile chupa, fa idha hiya ditan, mafunza tatasaqat, wanaporomoka poromoka. Kisha akawaambia, na mimi pia nimeumba haya mafunza. Faqala ahdu aljulasa, mmoja katika wale watu ambao walikuwa wamehudhuria, wa huwa adhafum, alikuwa ni mtu mmoja dhaifu sana, akaambia sisi tunajua Mola wetu mlezi anapoumba basi anajua idadi ya vile alivyoviumba, adada ma khalaq, anavijua vile idadi ya vile alivyoviumba. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anajua unthahum wa dhukurahum, anajua wa kike ni wangapi na anajua ni wa kiume ni wangapi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anajua arzaqahum, anajua riski zao, na anajua ajal, anajua wanakufa lini. Tuambie wewe, hawa uliowaumba, unodai umeumba titan, tueleze wako wangapi, wa kiume ni wangapi na wa kike ni wangapi, tueleze vifo vyao na tueleze riski zao. Fabuhi talladhi kafar, akaishiwa hoja. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, anajua kila kitu. Ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmi, nawala hawadhibiti chochote katika ilmu yake subhanahu wa ta'ala, illa bima shaa, isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka wayajue, almashia. Na ndani ya Qur'an kuna zaidi ya aya nyingi zinataja masala mashia. Mashia yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur, almashia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitaka basi na wao watataka. Kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kinachotokea, illa bima shaa. Kwa hiyo hawezi kudhibiti, wala yuhituna bi shay'in min ilmi, hawadhibiti chochote katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni barahin, hizi zote ni dalail kuonyesha kwamba Allahu la ilaha illa huwa, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anastahiki kuelekezewa ibada zote na si kinyume chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bima shaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kimeenea kiti chake. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kiti chake kimeenea katika mbingu na ardhi. Subhanahu wa ta'ala, kursiyuhu mawdhi'u qadamai, sehemu ambaye anaweka Allah subhanahu wa ta'ala nyayo zake mbili. Tunafahamu katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe kilichokuwa kikubwa ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo imepokelewa na Imam Ahmad, anasema haikuwa kursi kwa arsh, yani binisbati madha, binisbati al-arsh, al-arsh, ukichukua kursi ukaitupia katika arsh ni sawa sawa na mtu ambaye amechukua coin, amechukua shilingi, amechukua sarafu, alafu akaja akaitupa jangwani. Kursi na ukubwa wake ukiichukua ukaitupia katika arsh ni sawa sawa umechukua shilingi 100 au 200 ukaitupia katika ardhi ambayo ni jangwa, ukaitupia fi ardhin fanat, katika ardhi ambayo ni jangwa. Hiyo ni al-kursi binisbati al-arsh. Lakini hawezi ukachukua as-samawati wal-ardh, ukichukua ardhi saba na mbingu saba ukazitupia katika arsh ni sawa sawa na yule ambaye amechukua coin, amechukua sarafu akaitupia jangwani. Hivi ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyokuwa vikubwa. Ikiwa arshi iko hivyo, na ikiwa kursi iko hivyo, ikiwa mbingu na ardhi ziko hivyo, vipi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka kwa ukubwa wake, kwa ukubwa wa viumbe vyake, basi yeye ni akbarun wa akbarun wa akbarun kabira. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa zaidi na zaidi, anastahiki kuabudiwa yeye, na anastahiki kunyenyekewa, anastahiki kudhalilikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala, biduni tauhid, bila tauhid huwezi ukapata chochote siku ya kiyama. Lazima watu wasomeshwe namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wala yauduhu hifudhuhuma, na wala haimui yeye ugumu. La yuthqiluha wala yauduhu wala yuthqiluhu, na wala haimui yeye Allah subhanahu wa ta'ala ugumu katika kuvihifadhi viwili hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hapati ugumu wowote katika kuhifadhi mbingu, hapati ugumu wowote katika kuhifadhi ardhi. Subhanahu wa ta'ala, al-aliyul kabir, Allah aliyekuwa juu na yeye aliyekuwa mkubwa. Ndugu zangu, bila shaka mwenye sifa kama hizi ndiye ambaye anastahiki yeye kutakasiwa dini na ibada kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yauduhu hifudhuhuma wa huwa al-aliyu al-azim. Naye ni al-ali. Ulama wanataja dhikru al-kursi huna, kutaja kursi katika haya maneno yaliyokuja kabla ya al-aliyul kabir. Anasema tauhidun wa tawti'a, ni kama maandalizi na kumuandaa mtu kuona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiandaa na kupokea yale majina mawili matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yamemalizikia katika aya hii, aya tukufu ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, aliyekuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaharan, dhatan, Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake iko juu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, dhatan, dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Bali ulama wanataja kiwemo Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati anataja hikma ya kwamba sehemu ya sijida imekuwa ndio sehemu ambayo mtu natakiwa akithirishe sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema na katika miongoni mwa adhkari ambazo mtu anazitaja katika sijida yake, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kutakasika na makosa ni kwa Mola mlezi aliye juu. Yeye yuko chini, ameelekeza uso wake chini, anamtaja Allah yuko juu. Bila shaka kwa maneno haya mwanadamu yanakufanya uwe dhalili na uwe na tawadhu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele ya viumbe. Ukimwona mwanadamu anakuwa na tarafu, anakuwa na kibri, anajifanya ni wa juu, basi huyo hajielewi, hajui mwisho wake wala hajui mwanzo wake. Sehemu yake ya juu kabisa, uso, sehemu tukufu, ashraf, sehemu iliyokuwa tukufu kabisa, unaiweka ile sehemu ambayo inakanyagwa na nyayo zako. Kisha unapokuwa pale unasema subhana rabbiyal a'la, al-ali, Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa juu, dhati yake Allah jalla wa ala iko juu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, qadran ma qadarullah haqa qadri, hadhi yake, nafasi yake Allah subhanahu wa ta'ala ni ya juu. Allah jalla wa asema ma qadarullah, hawakumkadiria Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumkadiria, hawakumpa hadhi na heshima Allah subhanahu wa ta'ala ule ukweli wa kumpa hadhi yake Allah jalla wa ala. Ma qadarullah haqa qadrihi, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni wa juu. Kaharan, kwa maana ni mwenye kuwateza nguvu viumbe wake, asema wa huwa qahiru fawqa ibadihi, na yeye yuko juu, ni mwenye kuwateza nguvu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, hautoki katika ile sultani yake Allah jalla wa ala. Fi qaharihi wa sultanihi, Allah jalla wa ala ametudhibiti sisi ilman wa hukman, kiilmu ametudhibiti, kadhalika na kihukumu ametudhibiti. Hakuna ambaye anaweza kutoka katika sultani, katika utawala na ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-ali. Alafu kisha kamalizia al-azim, adhamatu dhat, ukubwa wa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhamatu al-asma, ukubwa wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhamatu sifat, na ule ukubwa wa majina yake Allah jalla wa ala. Bali ulama wanataja yule ambaye atahifadhi aya hii, ayatul kursi, kadhalika akaifahamu ukweli wa kuifahamu na akaizingatia ukweli wa kuizingatia, kadhalika akajua kile kinachojulishwa madulul, kile kinachojulishwa zile maani na zile lafzi na maana yake ni nini, anasema huyu na akaihaqiq, fatahaqqaqa hadhihi alaya, na akaihakiki aya hii kwa kuijua na kuisoma na kuirudia rudia, bila shaka yeye atatoka katika ukafiri mwanzo wake katika shirki, atatoka katika ushirikina mwanzo wake na mwisho wake, hatakuwa mshirikina. Na ndiyo maana katika Uislamu ikawa ni sunna kuisoma sura hii kwa kuto mara nane. Muislamu inatakiwa aisome aya hii, ayatul kursi, kwa kutwa mara nane. Mara ya kwanza ni baada ya salawati al-khams, salawati al-maktuba, kila baada ya swala ya faradhi inatakiwa uisome ayatul kursi, kwa itakuwa ni mara tano. Katika hadithi ambayo inapatikana katika sunan an-Nasa'i, hadithi ya Abi Umama al-Bahiri رضي الله عنه كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبل كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت mtu ambaye ataisoma ayatul kursi kila mwisho wa swala unaisoma ayatul kursi hakuna kitakachomzuia yeye kuingia peponi isipokuwa kifo mtu ambaye ataisoma aya hii kila baada ya kumaliza swala ya faradhi. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika Zadul Ma'ad asema sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema Ibn al-Qayyim akisimulia kutoka kwa mwalimu wake Sheikh al-Islam asema ma taraktuha sikuacha kuisoma aya hii mundhu an sami'tuha uqayba kulli salah sikuacha kuisoma aya hii tangu nimeisikia kila baada ya swala ni lazima nisome ayatul kursi na lengo ni kurudia kwa sababu imekusanya maneno ya tauhid ili uweze kunywesha moyo wako maneno haya matukufu uweze kujua kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwa al-ahadul wahidu samad ni mmoja mwenye kupekeka Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuelekezewa hawaij haja zote za wanadamu inatakiwa mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam anasema sikuacha kuisoma aya hii kila baada ya swala. Kadhalik imesimulia pia katika kisa tu asiri Abi Huraira radhiyallahu anhu yule mateka wa Abi Huraira ambaye alikuwa anakuja katika ile Baitul Mal anaiba tende kila ukiingia usiku anakuja anaiba tende. Amekuja mara ya kwanza akaleta udhuru Abu Huraira akamsamehe alisema bana mimi na familia haina chakula akamwachia. Akaja mara ya pili akajitetea akamwachia. Mara ya tatu akamkamata tena. Alipokwenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam zile mara mbili akamwambia atakuja tena huyo ni shaitani atakuja tena. Kweli akaja tena mara ya tatu akamkamata akamwambia safari hii nitakupeleka mpaka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shaitani akamwambia da'ani uallimuka kalimatin taquluhunna idha awaita ila firashi niache nitakufundisha maneno ambayo utakuwa unayasema kila unapokwenda kulala kila unapofika wakati wa kulala utakuwa unayasema maneno haya. Akamwambia wamahi ni maneno gani? Akamwambia ayatul kursi akamsomea ayatul kursi akamwambia asome haya maneno ukiyasema haya maneno wakati wa kulala basi anasema la tazalu ala Allahi hafidhan wala yukaribuka shaitani utakuwa ni mwenye kupata hifadhi yani kwa maana utakuwa ni mwenye kuendelea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwenye kuhifadhiwa na wala hawezi akakukaribia shaitani. La tazalu ala Allahi hafidhun wala yukaribuka shaitani utakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wala shaitani hawezi kukaribia. Kwa ukisoma hiyo ni mara ngapi? Hiyo ni mara sita. Mara tano kila baada ya swala na wakati wa kulala mara moja itakuwa ni mara ngapi? Itakuwa ni mara sita. Kadhalik imethibiti katika hadithi ya Kaab, kisa cha Kaab maasirihi pamoja na yule mateka wake alimteka mateka wake. Asema wafiha na hii hadithi ni ndefu. Asema falamma amsakahu pindi alipomshika akamwambia a anta jinniyun am insiyun wewe ni jini au ni mwanadamu? Akamwambia ana jinniyun akamwambia mimi ni jini. Alipomkamata Kaab alipomkamata yule mateka wake akamuuliza hivi wewe ni mwanadamu au ni jini? Akamwambia ana jinniyun akamwambia fama alladhi yunajina minkum kitu gani ambacho kinatuokoa sisi dhidi yenu yani ili sisi tukitaka tusipate adha dhidi yenu tufanye nini? Akaambia yunajikum minna mtapata hifadhi dhidi yetu sisi kwa kusoma ayatul kursi. Asema idha qara'taha ukiisoma fi sabah ukiisoma wakati wa asubuhi basi utakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ujirta minna akaambia hivyo ujirta minna idha qara'taha fi sabah ujirta minna ukiisoma wakati wa asubuhi basi utahifadhiwa dhidi yetu wa idha utahifadhiwa mpaka jioni. Yaani ukisoma wakati wa asubuhi utahifadhiwa mpaka jioni na ukisoma wakati wa jioni wa idha qara'taha fil masaa ujirtamina hatta tusbih, na ukisoma wakati wa jioni utahifadhiwa dhidi yetu mpaka itakapoingia asubuhi. Katika adhkari za asubuhi na jioni, asubuhi inasoma mara moja, kadhalika na jioni inasoma mara moja. Ukijumlisha jumla kwa kutwa inasoma mara nane. Unairudia rudia Muislam ili yale maneno yaliyokuepo pate kuyazoea na unyweshe moyo wako tauhid kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii si aya ndogo. Aya hii si aya ndogo, ni aya ambayo inatakiwa ihifadhiwe. Aya hii ina maneno, maneno ambayo ni ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa maana yale ambayo yamejikusanya katika aya hii hayajakuja hali ya kuwa ni yenye kujikusanya maneno haya katika aya yote miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Qur'an al-Karim. Kwa hiyo ndugu zangu, naihusia nafsi yangu kadhalika nazihusia nafsi zenu kuisoma vizuri aya hii, kusoma maani, tarjama kadhalika na sharhi ya zile kalimat, ili uweze kuzielewa na upate kuziingiza akilini, kadhalika upate kuzingatia. Bali ukiyafanya haya kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakutoa wewe katika ushirikina mwanzo wake, kwa maana na mpaka na mwisho wake utakuwa ni mtu wa tauhid. Na bila shaka ukiwa ni mtu wa tauhid, basi wewe laka saada, wewe una ufaulu hapa duniani na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aiza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa naqis a'da'aka wa a'da'a din. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Allahumma bisut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.